Ekanisa ya Uganda esra omukago ne kampuni ya Vivo Energy Uganda manyiddwa ennyo nga Shell mu kaifuba okuuma obutonde bw'ensi mu ggwanga lino nga balwanyisa okutema emiti abantu gye batema okufunako enku. Mu mbeera eyo bakkaanyizza nti amasomero g'ekkanisa gaakutandika okweyambisa gaasi mu kufumba so si kukozesa nku nga bwe guli kati. Reverend Canon Dr. Paul Kakozo, mutandisi w'ekitongole ky'amasomero ag'ekkanisa mu ggwanga, agambye nti Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, omwaka guno yabalagira okwongera amaanyi mu kukuuma obutonde bw'ensi, kakano batandikidde kukuuma bibira nga bava ku nkola y'okufumbisa enku.
Eri amasomero amalala ge tuyita model schools, engeri gye gayinza okufuna mu nteekateeka ya kampuni eno okulaba nga gakozesa gas mu kifo ky'okukozesa enku. Kakati ensonga eno evira ddala ku kampeyini Ssaabalabirizi gye ya launchinga ey'okulaba nga ekkanisa yeenyigira mu kukuuma obutonde bw'ensi nga tusimba era nga tukuza emiti era nga tukuuma n'ebibira. Naye ate era tukizudde nga okukozesa gaasi tekikuuma bukuumi bibira naye kigenda kuyamba amasomero g'ekkanisa okukuuma obuyonjo.
Dr. Grace Nanta Jomo Kulwesumiru ya Mengo SS era sente w'olukiiko lw'abakulu b'amasomero g'ekkanisa ya Uganda agambye nti ng'oggyeeko okuuma obutonde bw'ensi naye era okufumbisa enku kubadde kubamutwalako sente nnyingi ng'ate abafumba ate ng'abafumbi ebiseera ebisinga obungi bafuna endwadde nga ziva ku kufumbisa enku.
Twala ewaka ne bamanya nti tuteekwa okukuuma nga bannayuganda tuteekwa okukuuma obutonde bw'ensi naye ate budda ku ssomero tubale tugula loole z'enku esukka abiri mu etaano etaamu kyokka ne zituuka wano ate ne tuleeta abamashini abaddamu zikola ki ozikutulakutulamu ne tuleeta n'abembazzi ne bazaasa kati ogenda ogatta kosti eyo yonna yonna nga bw'okozesa gaasi ojja kwesanga nga okendeza ku sente ez'okola ki z'oteekamu.
Joanita Mukasa Mmenya, ssenkulu wa Vivo Energy Uganda, ategeeza nti omukago ogwo gwakuvaamu ebibala.
Statistics ze tulina eziraga nti abantu bafuna endwadde ez'okozesa amanda ate engeri y'amasomero gye gali amanene kubanga wano Mengo SS waliwo abaana 7 amanda agakozesebwa oba enku ezikozesebwa ziba nyingi naye abo abazikozesa ate be basinga okukosebwa. N'olwekyo nga twagala tuteeke ennongoosereza mu ngeri gye bafumbamu ebyokulya by'abaana mu masomero kubanga tulina obuvunaanyizibwa okuyamba engeri gye tukonsavingamu ebibira byaffe